svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ik nedēļas sazvanīšanās ar Ivaru Ījabu. Sveiks, Ivar, labrīt! Šeit Arts Valps ir ADSVH. Ivars Ījaps otrā telefona klausulas galā. Dzirdi mani?
Labrīt! Jā, dzirdu, tīri labi.
Ne par Eiropas lietām, bet gan par mūsu pašu Latvijas lietām. Šoreiz parunāsim aizvakar uz pirmo sēdi sanāca jaunā Saeima. Un kā tev liekas, kas būtībā mainīsies, jo spēks samērs tomēr ir savādāks nekā tas ir bijis iepriekšējā Saeimā?
Nu, droši vien, ka mainīsies tas, ka mums būs tāda tīra konservatīva valdība, bet, nu, Kariņš viņu turpinās vadīt, un es domāju, ka tādā ziņā šobrīd galvenais ir tas, lai viņi aiz kaut kādiem savstarpējiem strīdiem tajās koalīciju partijas starpās nepazaudēja kaut kādu kopīgo valsts interesi, jo brīžiem tā izskatās, ka, nu, jau tur jau pašā sākumā jau to deķi jau plēš katrs uz savu pusi.
Ok. Būtībā, kāds ir tavs vietoglis vai Latvijā vajag jaunu ministriju, jo jaunā vienotība ir piedāvājusi potenciālajā valdībā izveidot klimata, vides un enerģētikas ministra krēslu. Kā tu uz to skaties, kāds ir tavs vietoglis?
Tādas ministrijas ir diezgan daudzās Eiropas valstīs, un es domāju, ka ideja pat par sevi nav slikta. Cits jautājums ir, protams, par to, ka nevis mehāniski salikt kopā kaut kāds departaments, bet izveidot kaut kādu struktūru, kas patiešām atbildētu par to enerģētiku un klimatu, jo tēma tā būs liela. Šobrīd, nu, es domāju, ka galvenais ir patiešām arī to budžetu, lai mums nevajadzojās kaut kāds jauns birokrātiskais plāns. Proti, ja veido jaunu ministriju, tad viņai ir jābūt esošā budžeta ietvaros un nevajag radīt atkal jaunas, kā saka, birokrātiskas struktūras.
Tā kā tu uzskati, ka nevajag 13, ka pietiks ar 13 krēsliem, jā?
Nē, es domāju, ka tai ministrija pat pa sevi jau ir sadots, ka ir izlēmts, ka viņa būs. Jautājums ir, kā viņa taisīs un tik aizies naudu uz to pašu administratīvu aparātu uzturēšanu. Bet kopumā doma nav slikta, nu tiesot, ka tur arī būtu tāds cilvēks tajā krēslā, kurš kaut ko saprot no enerģētikas un klimata. Nevis vienkārši tikai tādā lozungu līmenī, bet tādā praktiski darba un praktisku aprēķinu līmenī, jo enerģētika ir viens diezgan sarežģīts lietas. Pats ar to strādāju Eiropas parlamentā un es zinu, ka tur nevar tikai ar, kā saka, skaistu izrunāšanos. Tur ir jāzina cipari. Tur ir jāzina cipari un pārvadi un trūbas un naudas un viss pārējais.
Labi, es ceru, ka ar to tur viss būs kārtībā, ka cipars sapratīs un arī trubas sapratīs galā. Kāds mērķis tu novēli sasniegt jaunajai Saeimai galā?
Es domāju, ka pirmais, protams, ir tas, ka ir jātiek sauri šai ziemai un jāieliek pamati, lai mēs turpmāk varam dzīvot enerģētiski neatkarīgāk no Krievijas. Bet otra lieta ir, ka beidzot būtu jāreformē tās sistēmas, kas mums ir stagnējušas. Un primāri runāju par savu jomu, kas ir izglītība, zinātne un inovācija. Tur nu patiešām tam jaunajam ministram, lai kas viņš arī nebūtu, vajadzētu beidzot uzrotīt rokas un panākt kaut kādas izmaiņas. Jo citādāk par izmaiņām izglītībā un zinātnē daudz cits runāt, bet uz vietas ir mainījies diezgan mazgat.
Mm-hmm. Tātad par izmaiņām. Paldies par sarunu, Ivaru, un tiekamies jau pēc nedēļas šeit paturādās
Jā, vēkā. Paldies tev, Arti, lai veicās.
Čau, tātā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.